Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Duminică 19 noiembrie, alegătorii moldoveni și-au ales reprezentanții în organele puterii locale din peste 270 de sate și orașe, în cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale. O luptă strânsă s-a purtat pentru fotoliile de primar de la Bălți, cel de-al doilea oraș ca mărime din țară, și pentru alte câteva municipii, alegerile fiind urmărite cu interes și în autonomia găgăuză. Unde s-au purtat cele mai mari bătălii electorale, cine sunt învingătorii și ce apreciere au avut observatorii scrutinului, aflăm de la colegul nostru Eugen Urușciuc.
Evident, Radu, miza turului 2 de scrutin a vizat marile orașe. În primul rând vorbim de municipiile Bălți, Ungheni, Iedineț și de Comrat. Suspansul a fost mare și în cazul unor centre raionale, cum ar fi Florești, Nisporieni și Cantemir. Interesul observatorilor față de aceste localități a fost mare, deoarece în unele dintre ele au candidat exponenții ai partidului de guvernământ, iar în acest sens grăitoare a fost bătălia, cum spui tu, de la Ungheni, unde pentru postul de primar s-au bătut independentul Vitalie Vrabie și Dionisie Ternovski de la PAS. A învins Vitalie Vrabie cu peste 57% din sufragii, un fost fruntaș democrat, ex-primar de Ungheni și fost ministru al apărării în perioada guvernării comuniste. Cred că, într-un fel, această înfrângere pentru PAS este emblematică, deși a făcut eforturi mari de imagine la Ungheni în campania electorală. Totuși, PAS a pierdut orașul de pe Prut, despre care unii spun că sunt porțile Moldovei către Europa.
Eugen, în afară de Ungheni, ce ți-a mai atras atenția?
Aș zice că o altă bătălie electorală din turul 2 s-a dat la Bălți, nordul Republicii Moldova. Aici a învins Alexandru Petkov cu aproape 60% din sufragii, candidatul formațiunii Partidul Nostru. Astfel, acest partid condus de Renato Usatăi, fost și el primar la Bălți, revine în sfera politică și administrativă în capitala de nord, cum îi se mai spune, orașului Bălți. Partidul lui Renato Usatăi a obținut destule mandate și în Consiliul Municipal Bălți și iată acum fotoliul de primar. Ar trebui să spunem și despre lupta de la Comrat dintre doi candidați independenți, mă refer la actualul primar Serghei Atanasov, care l-a învins cu peste 58% din voturi pe Nicolae Dudoglo, care a fost susținut în turul 2 de scrutin de Ilan Șor. Atanasov devine pentru a treia oară primar la Comrat, iar victoria lui Constantin Cojocaru la Iedineț, o altă localitate din nordul Republicii Moldova, care a candidat din partea Ligii Orașelor și Comunităților, părea evident încă după primul tur de scrutin și iată a fost reconfirmată în alegerile de duminică.
Cum s-a votat în suburbiile capitale, unde se pare la fel s-a dus o luptă destul de aprigă și unde au candidat și reprezentanții ai partidului de la guvernare PAS?
Așa este, Radu. Duminică au avut loc alegeri în 8 din cele 18 suburbii ale Chișinăului și PAS a reușit să învingă în două comune. Este vorba de comuna Codru, unde a votat de altfel și premierul Dorin Recean, și în localitatea Trușeni, o altă suburbie a Chișinăului. Partidul MAN al primarului Ion Ceban a câștigat două suburbii. Mandate au mai obținut în alegerile de duminică candidați de la socialiști, CUB și Platforma DA.
Eugen, în general, cât de mare a fost interesul alegătorilor pentru cel de-al doilea tur al scrutinului?
Am putea afirma cu certitudine că interesul electoratului a fost mai jos de mediu, ori media prezenței la vot pe țară a fost de aproape 37%, Amintesc că în primul tur a fost o rată de peste 41%, e o rată de participare aproape cu cea de la alegerile locale din 2019. când la urnele de vot, potrivit asociațiilor care monitorizează alegerile, s-au prezentat peste 40% din votanți. Dezinteresul sau chiar boicotarea alegerilor s-a produs în cazul unor localități unde au avut loc alegeri repetate și e vorba în primul rând de satele Kotovskoe și Kyoselia Rusă din Găgăuzia. În prima localitate au votat vreo 30 de alegători, iar în al doilea caz doar 2. O situație oarecum anecdotică. Dezinteresul față de alegeri a fost vizibil și în câteva localități din raionul Taraclie.
Eugen, ce spun observatorii, inclusiv cei internaționali, dacă au avut deja vreo reacție despre turul 2 și în general despre cum a decurs campania pentru alegerile locale generale din Republica Moldova?
Da, turul 2 a fost monitorizat de circa 200 de observatori străini și mai mulți observatori naționali, locali, dar atât autoritatea electorală cât și organizațiile care au monitorizat alegerile au afirmat că scrutinul a avut loc fără încălcări majore, au existat o serie de incidente electorale, printre care mai multe cazuri referindu-se la cele de transportare organizată a alegătorilor, în special la Cojova-Dubăsari, iar CEC a spus în acest sens că va investiga această situație. Cazuri de fotografiere a buletinelor de vot au fost înregistrate, agitație electorală interzisă și cazuri de, așa cum spun monitorii, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor. Aparent însă acestea nu sunt de natură ca să schimbe rezultatele alegerilor.
Eugen, să vorbim puțin și despre votul politic, cum s-a repartizat acesta. Dacă există, desigur, deja niște date în acest sens, ce rezultate a obținut partidul de la guvernare în general și respectiv oponenții acestuia, partidele din opoziție?
Da, Radu, dacă ar fi să generalizăm, în cele 273 de localități unde au avut loc alegeri duminică, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 66 de mandate de primar, inclusiv în orașele Nisporeni și Călăraș, iar socialiștii care urmează pasul au obținut peste 40 de primării, printre care primăriile Florești, Șoldănești și orașul Basarabeasca din regiunea de sud. PSRM este urmat de PSDE, fostul Partid Democrat, care s-a ales cu 30 de primării câștigate. Nu e de neglijat nici faptul că 32 de primării au fost câștigate de independenți, care de altfel au luat în ambele tururi 116 de primării. Așadar, analizele preliminare pentru ambele tururi de scrutin arată că cele mai multe mandate de aleși locali și primari le-au obținut PAS și Partidul Socialiștilor.
A fost Eugen Rușciuc. Despre învingătorii și pierdanții alegerilor locale generale din Moldova, colegii noștri Alexandru Eftode și Cristina Popușoi au discutat cu analistul politic Anatol Țăranu în ultimul episod al podcastului Reporterii.
Domnule Țăranu, partidul de guvernământ rămâne forța politică dominantă în urma celor două tururi de scrutin ale localelor. A obținut cam 33% la votul politic, adică cel pentru consiliile locale, raionale și municipale. Partidul Socialiștilor, principalul rival, a obținut numai 24% la acest vot politic. Din numărul total al primarilor, PAS are o treime și dublu față de următorul clasat. Dar de ce nu a confirmat PAS aceste rezultate în principalele orașe și municipii din Republica Moldova?
Este o întrebare pertinentă la care trebuie să caute răspuns PAS-ul, principalii strategii ai PAS-ului, dar și experții politici. De obicei, în marile municipii, voturile date de electori sunt voturi politice. Și faptul că PAS a pierdut alegerile în aceste municipii este un indiciu asupra căruia trebuie să se aplice acei care determină strategiile electorale și nu doar electorale ale partidului. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat în aceste municipii vorbește despre anumite transformări care se petrec la nivel percepțiilor electorilor și acest lucru, dacă nu va fi înțeles corect, va crea probleme la viitoarele alegeri naționale. Pierderea de către PAS a alegerilor în municipii este un indiciu gros pentru acest partid, chiar dacă, din punct de vedere formal, el a câștigat alegerile locale. Am spus nu odată și sunt gata să repet acest lucru. În orice democrație avansată, în orice societate în care nu există această scindare pe interior, cum este în societatea moldovenească, rezultatul înregistrat de PAS la aceste alegeri locale ar fi fost calificat ca o victorie. Republica Moldova este un caz aparte și rezultatul care a fost obținut de PAS în aceste alegeri trebuie să fie calificat ca o victorie electorală, dar în același timp trebuie de înțeles că această victorie nu garantează o viață ușoară la viitoarele alegeri naționale.
Să discutăm puțin, domnule Țăranu, și puțin mai în detaliu despre principalele bătălii care s-au dat în turul 2 de scrutin. În Bălți a câștigat așadar primăria în urma turului 2 de scrutin Alexandru Petkov, candidatul formațiunii Partidul Nostru. 60% din voturi a câștigat Petkov. L-a învins pe socialistul Maxim Moroșan la o rată de participare foarte redusă la vot, de numai câteva zecimi de procent peste pragul de validare. Și în urma unei competiții în care a fost exclusă principala rivală a lui Petkov, Arina Korșikova, susținută de oligarhul Ilan Șor. Cu Petkov primar, Bălțul redevine un fief al partidului lui Renato Usatăi. Cum se explică, domnule Țăranu, această victorie de duminică?
Trebuie să înțelegem că partidul Usatăi a avut poziții bune în Bălț și reminiscențele acestei poziții bune s-au desimțit și acum. Este adevărat că plecarea subită a Usatăi din postul de primar cumva i-a șubrizit pozițiile la Bălți, dar iată că rezultatul pe care îl înregistrează Petkov vorbește despre faptul că partidul și-a recăpătat poziția. Este tot atât de adevărat că succesul lui Petkov se înregistrează pe fundalul scoaterii din scrutin a candidaților care au fost susținuți de Șor, iar prin surprinderea multora la Bălți, Șor a înregistrat o susținere masivă din partea electorilor din acest municipiu și doar intervenția făcută de către organele abilitate ale Republicii Moldova, care au lipsit această grupare politică, deci nu știu cum să-i spun, de posibilitatea de a candida la Bălți, desigur că a creat premise favorabile pentru câștigul pe care l-a înregistrat partidul nostru. Dar situația este așa cum s-a conturat și de azi înainte Petkov va fi acela care va reprezenta partidul nostru la postul de primar al municipiului Bălți, ceea ce indiscutabil îi va oferi partidul nostru un dram suplimentar de susținere electorală la viitoarele alegeri naționale, fiindcă ce s-a întâmplat la alegerile locale în Republica Moldova este nimic altceva decât o trambulină, o bază pentru viitoarele alegeri naționale. Acolo se va decide soarta Republicii Moldova, destinul ei, poate nu doar pe 4 ani, dar pe mulți ani înainte.
Domnule Țăranu, rămânând la alegerile de la Bălți și candidații de acolo, care e totuși deosebirea de principiu dintre cel care controlează partidul nostru, Renato Usatăi, și Ilan Șor?
Există o anumită deosebire. Unul este cu siguranță unul Moscovei, altul este bănuit că promovează agenda Moscovei în politica moldovenească, dar al doilea doar este bănuit. Pe de altă parte, domnul Usatăi și partidul nostru a ieșit într-o competiție acerbă cu Partidul Socialiștilor și desigur că acest lucru insuflă o anumită speranță pentru Partida Pro-Europeană, că la viitoarele alegeri naționale Partida Pro-Rusă nu va fi una monolit, nu va fi una mobilizată pe interior exemplar. Dar acestea sunt doar presupuneri. Să vedem cum se vor așeza lucrurile pe viitor. Totuși trebuie să constatăm că concurența politică încă nu a fost anulată, inclusiv în Republica Moldova, și în acest punct de vedere rămân șanse bune că partidul nostru va încerca să facă o figură aparte la viitoarele alegeri și nu se va asocia deschis, cel puțin, cu Partidul Socialiștilor. Fiindcă problema fundamentală pentru Republica Moldova este dacă pe viitor, bazându-se inclusiv pe rezultatele alegerilor locale, în statul nostru va fi păstrat cursul spre integrarea europeană sau acest curs va fi abandonat. De aici pornesc toate marile analize care se fac pe scena politică moldovenească și pe viitorul care așteaptă această țară.
La Ungheni, domnule Țăranu, a câștigat Vitalie Vrabie, care l-a învins pe candidatul PAS Dionisie Ternovski. Vrabie a candidat ca independent, dar a avut sprijinul multor partide de pe tot spectrul politic, de la socialiști la cubul lui Igor Munteanu. Vrabie a mai fost primar la Ungheni, inclusiv pe timpul guvernării comuniste, reprezentând Partidul Comuniștilor. De ce credeți, domnule Țăranu, că a învins un candidat ca acesta și nu candidatul partidului de guvernământ și de ce toate partidele s-au aliat, indiferent de opțiunile geopolitice, să zicem așa?
S-a întâmplat lucrul pe care îl preziceau mulți experți. Faptul că Vrabie a fost susținut în detrimentul reprezentantului partidului PAS de către socialiști era absolut așteptat. Problema e că Vrabie a fost susținut împotriva candidatului PAS, inclusiv și de partidele pro-europene. Iar acest lucru deja este un semnal extrem de îngrijorător pentru PAS și pentru toate partidele pro-europene. Și ce s-a întâmplat la Ungheni, repet încă o dată, este un semnal îngrijorător care trebuie să-i facă pe liderii PAS-ului să-și reconsidere strategiile în raport cu aliații săi de flancul cu pro-european. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, este absolut evident că viitoarele alegeri naționale ar putea fi pierdute de către partidul pro-european.
Analistul politic Anatol Țăranu, invitatul ultimului episod al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, armata israeliană a anunțat că își extinde operațiunile în fâșia Gaza, în timp ce surse palestiniene preluate de BBC relatează despre lupte în apropierea unui spital din nordul enclavei și bombardarea altui spital în sud, în apropiere de Rafah, punctul de trecere de la granița cu Egipt. Potrivit AFP, care a relatat despre extinderea operațiunilor militare israeliene concentrate inițial în nordul fâșiei Gaza, Israelul i-a avertizat pe locuitorii cele mai mari tabere de refugiați din Jabalia și ai unei tabere de coastă din apropiere să părăsească zona. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Un oficial Hamas din domeniul sănătății a declarat că peste 80 de persoane au fost ucise sâmbătă în două atacuri asupra taberei Jabalia, inclusiv asupra unei școli ONU care adăpostea persoane strămutate. Cum se știe, Hamas este desemnată organizație teroristă de către Statele Unite, Uniunea Europeană și o serie de state occidentale. Războiul, care a izbucnit pe 8 octombrie, a fost provocat de Hamas și de atacul în sudul Israelului, unde au fost ucise în jur de 1200 de persoane, militari și civili, într-o singură zi. Totodată, peste 230 de israelieni au fost luați ostateci și duși în Gaza. A fost cel mai ucigaș atac într-o singură zi din istoria Israelului. Videoclipurile de pe rețelele de socializare, videoclipuri verificate de agenția France Press, arată corpuri acoperite de sânge și praf pe podeaua unei clădiri în tabăra Jabalia, unde saltelele au fost prinse sub mesele școlii. Armata israeliană a spus că Jabalia se numără printre zonele de interes, deoarece trupele, citez, țintesc teroriști și lovesc infrastructura Hamas. Fără a menționa loviturile, armata israeliană a spus că un incident în regiunea Jabalia este în curs de revizuire. Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a condamnat duminică presupusul atac asupra școlii ONU drept îngrozitor. Luni, agenția palestiniană de presă Wafa a relatat și că spitalul indonezian de lângă Jabalia a fost bombardat. S-au raportat 12 decese în acel atac, relatează BBC, care între timp a informat și despre posibile victime ale unui atac separat din apropierea spitalului din Rafa, din sudul fâșiei Gaza. Tot potrivit agenției palestiniene Wafa preluată de BBC, 15 persoane au fost ucise, inclusiv copii și femei, după ce fuseseră bombardate case în apropierea spitalului din Rafa. Se pare că alte 10 de persoane au fost rănite. Armata israeliană nu a comentat incidentul, dar afirmă că vizează în continuare infrastructura teroristă din fâșia Gaza. Între timp, agenția ONU pentru refugiați palestinieni a informat că peste 880.000 de persoane sunt strămutate intern în fâșia Gaza și se adăpostesc acum în peste 154 de clădiri ale agenției. Potrivit Națiunilor Unite, situația securității alimentare în fâșia Gaza este, citez, catastrofală, iar stocurile programului alimentar mondial din Gaza se epuizează. Doar 9 din cele 22 de centre de sănătate ale agenției ONU pentru refugiați palestinieni mai sunt operaționale, au informat duminică Națiunile Unite. Între timp se relatează că președintele francez Emmanuel Macron a avut o convorbire duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care i-a spus că trebuie să se facă o distincție între teroriști și populația civilă. Totodată se pare că a cerut un armistițiu umanitar, relatează agenția France Press. Macron a condamnat și violența împotriva civililor palestinieni din Cisjordania. Militari și coloniști israelieni ar fi ucis peste 200 de palestinieni în Cisjordania de la începutul războiului, asta potrivit Ministerului Sănătății din Ramallah, controlat de autoritatea palestiniană. La Washington, Casa Albă a avertizat Israelul că e responsabil pentru locuitorii strămutați din Gaza. Totodată a cerut Israelului să nu înceapă operațiuni ofensive în sudul fâșiei Gaza până când nu se cunoaște situația sutelor de mii de refugiați care au fugit din nord.
A fost Ileana Giurchescu. Și acum, ca în fiecare luni, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Osela, trece în revistă scurt și la obiect ce a fost cu adevărat important în ultima săptămână din Statele Unite ale Americii.
Săptămâna aceasta a fost marcată de un moment de resetare în relațiile dintre Statele Unite și China. O întâlnire între președintele Biden și președintele Xi Jinping la San Francisco, care a deschis o nouă etapă după o perioadă tumultuoasă de incertitudine în regiunea Indo-Pacific. În cadrul întâlnirii de miercuri, cei doi lideri au vizat măsuri pentru a detensiona situația, reluând comunicările militare și având discuții deschise despre viitorul Taiwanului. Cu toate acestea, experții subliniază că întâlnirea Biden-Xi nu elimină multe dintre tensiunile persistente între cele două țări pe plan economic și politic, subiectul tensionat al Taiwanului și revendicările de suveranitate ale Beijingului în Marea Chinei de Sud. Revenirea la canale de comunicare militară reprezintă un pas important pentru evitarea escaladărilor, însă nu rezolvă pe deplin problemele majore. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, l-a criticat dur pe președintele Biden pentru întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping, afirmând că șeful executivului american proiectează slăbiciune. Johnson a declarat într-un interviu că, citez, oricine privește obiectiv trebuie să fie de acord că președintele Biden proiectează slăbiciune pe scena mondială. Criticând lideri de mari firme americane care l-au primit călduros pe Xi, Johnson a considerat rușinos faptul că aceștia au aplaudat, citez, un lider comunist al unei națiuni care persecută propriul popor și care provoacă haos în întreaga lume. Israel, Statele Unite și Qatar, reprezentând Hamas, sunt Conform unor surse americane, aproape de a ajunge la un acord care elibera 10 de femei și copii ținuți ostateci în Gaza în schimbul unei pauze de 5 zile în lupte. Eliberarea, care ar putea începe în următoarele zile, dacă nu intervin probleme, ar fi prima pauză în conflictul din Gaza. Potrivit detaliilor, din un acord detaliat de 6 pagini, toate părțile implicate în conflict ar suspenda operațiunile de luptă pentru cel puțin 5 zile, în timp ce un prim grup de aproximativ 50 sau mai mulți dintre cei 239 de ostateci presupuși ar fi eliberați în tranșe la fiecare 24 de ore. Întreruperea luptelor are și scopul de a permite o creștere semnificativă a asistenței umanitare, inclusiv a combustibilului pentru Gaza. Președintele american Joe Biden a propus reunificarea Gazei și Cisjordaniei sub conducerea revitalizată a autorității palestiniene, pledind pentru un efort comun către o soluție cu două state. Într-un articol de opinie în Washington Post, Biden a subliniat necesitatea de a evita forțarea mutării palestinienilor din Gaza, reocuparea teritoriului sau impunerea unui asediu și blocat. Declarația sa a atras critici în partea primului ministru israelian, Benjamin Netanyahu, care a exprimat îndoieli privind capacitatea autorității palestiniene de a prelua responsabilitatea pentru Gaza. Congresul american a aprobat săptămâna trecută un pachet temporar de finanțare a guvernului, evitând astfel o închidere a acestuia până după sărbători. Proiectul de lege oferă finanțare pentru încă 2 luni, amânând confruntarea asupra bugetului federal pentru anul viitor. Această abordare a eliminat amenințarea unei închideri a guvernului în perioada imediat următoare. În schimb, a creat 2 termene limite separate pentru aprobarea bugetului complet, 19 ianuarie pentru unele agenții federale și 2 februarie pentru altele. Această tactică a fost acceptată de majoritatea în Senat, deși unii au exprimat îngrijorare că va mări riscul de închidere a guvernului. Proiectul de lege nu include cererea Casei Albe pentru ajutor militar în valoare de aproape 106 miliarde de dolari pentru Israel și Ucraina, iar negocierile în acest sens sunt așteptate după sărbătorile de Ziua Recunoștinței. Elon Musk a amenințat cu un proces termonuclear împotriva Media Matters și altora pe fondul suspenderii publicității de către companii pentru cum ar fi Disney, Apple sau IBM, pe platforma sa X, din cauza unui scandal legat de antisemitism. Media Matters a publicat cercetări ce arată că X ar fi inclus reclame alături de postări pro-raziste, iar Musk și-a anunțat intenția de a da în judecată organizația și pe cei implicați în această acuzație pe care o consideră falsă. Companii, inclusiv Disney, IBM, Apple și altele, au suspendat publicitatea pe X din cauza îngrijorărilor privind răspândirea dezinformării. Sam Altman, fostul președinte al OpenAI, creatorul ChatGPT, demis vineri de Consiliul de Administrație, pregătește lansarea unor noi startup-uri de inteligență artificială împreună cu fostul președinte al OpenAI, Greg Brockman, care a demisionat în semn de solidaritate. Există și informații care arată că Consiliul l-ar putea readuce pe Altman din cauza valului de proteste de la firmă. Investitori de renume și-au arătat sprijinul pentru acesta, oferindu-se să susțină următoarea inițiativă, dacă va fi cazul. Demiterea demonstrează diferențe de optică cu privire la maniera în care inteligența artificială este percepută în societate.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministrul american al apărării Lloyd Austin a sosit la Kiev luni pentru a-și exprima sprijinul față de Ucraina pe fondul îngrijorărilor legate de oboseala provocată de război în rândul aliaților occidentali, în special în Statele Unite, principalul furnizor de asistență militară și financiară pentru Ucraina. Mă aflu astăzi aici ca să transmit un mesaj important. Statele Unite vor continua să fie alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate împotriva agresiunii Rusiei acum și în viitor, a declarat Austin într-un mesaj pe platforma X. Este a doua vizită în Ucraina a ministrului american al apărării, care a ajuns la Kiev cu trenul din Polonia. Washingtonul a alocat până acum 10 de miliarde de dolari Ucrainei, inclusiv asistență militară și de altă natură, de la începutul invaziei ruse în februarie anul trecut. Guvernul american a repetat de mai multe ori că va fi alături de Kiev atâta timp cât va fi nevoie. Cu toate acestea, a existat o îngrijorare crescândă cu privire la continuarea asistenței Washingtonului pe fondul opoziției unor republicani de linie dură din Congres. Asistența financiară suplimentară pentru Ucraina a fost exclusă din bugetul provizoriu aprobat de Congres săptămâna trecută, evitându-se astfel o închidere a administrației americane până după sărbători. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.